Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara akan memperuntukkan sebanyak RM1 juta kepada Kolej Yayasan Felda. Ia bagi menjalin kerjasama pintar dalam melaksanakan program berkembar dengan dua institusi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata dua institusi berkenaan ialah Universiti Kuala Lumpur UniKL dan Universiti Politek Malaysia UPTM.
Jika ini dapat dipersetujui dalam waktu terdekat, saya ingin menawarkan perkara ini kepada pengurusi Felda sendiri untuk menterjemah dan melaksanakan program pendidikan berkembang dengan kedua-dua universiti ini.
Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid berucap merasmikan Majlis Convocation Kolej Yayasan Felda kali ke-26 di MyTech di Ibu Negara hari ini.